Andsvari öðru sinni.
Frú forseti, enn og aftur þá velti ég fyrir mér orðfæri háttis þingmanns að allt sé bannað, allt sé stoppað. Ég held að við komumst ekkert með því að skilmast með svona orðalagi. Varðandi fyrst athuga sem þingmannsins um að of langt sé gengið í þessari fræðigrein, þá velti ég fyrir mér hvað henni þykir mátulegt að sé gengið í kynjafræðum fyrir hana, þar að segja fyrir þennan ágæta þingmann. En síðan vil ég ítreka það og árétta það að atvinnuleysi er gríðarlega alvarlegt mál og það er mjög alvarlegt mein og ég ætla ekki að verða hér til þess að gera lítið úr því. En hins vegar er það þannig að við megum ekki byggja vonir heilu byggðarlaganna á draumsýnum og á hugmyndum sem að koma aldrei til með að verða veruleika. Það er að mínu mati ekki vel gert gagnvart slíkum samfélögum að byrja að slá upp fyrir verksmiðju áður en fyrirliggur hvaðan orkan á að koma.
Andsvörum er lokið.